du har besøgt ikke-jøder og spist sammen med dem. Men Peter gav sig til at forklare dem i rækkefølge, hvad der var sket, og sagde, jeg opholdt mig i Joppe, og mens jeg bad, faldt jeg i henrykkelse og havde et syn. Noget, der kom ned fra himlen og lignede en stor dug, blev sænket ned ved fire hjørner, og den kom helt ned til mig. Jeg stirrede på den og blev ved med at se, og jeg så jordens firebenede dyr, vilde dyr, krybdyr og himlens fugle. Jeg hørte en røst sige til mig, rejs dig, Peter, slagt og spis. Men jeg svarede, ikke tale om, herre, for jeg har aldrig taget noget som helst vanhelligt eller urent i min mund. For anden gang talte røsten fra himlen, hvad Gud har erklæret rent, må du ikke kalde vanhelligt. Amen. Værsgo og tag plads igen. Se, jeg har jo indledt med at sige hver søndag, jeg siger det igen, der er ingen bog, som jeg har haft fat i oftere end den her bog i de sidste 25 år. Der er ingen bog, jeg har læst i og blevet så sur på, så forvirret over, så glad over. Der er ingen bog, som jeg har haft lyst til at tage og kaste væk. Der er ingen bog, som jeg har haft lyst til at tage og kramme på den måde, som jeg har haft lyst til det med den her bog. Og det er jo selvfølgelig Bibelen, som jeg taler om. Det er jo naturligvis den vigtigste bog for kirkemennesker. Og vi opfordrer jo folk til at læse i Bibelen, og jeg opfordrer dig til at læse i din Bibel her og nu. Læs din Bibel, der er virkelig skatte at hente i den. Når det så er sagt, så tror jeg alle os, der vil indrømme det, at vi har prøvet at begynde på side 1 og læse igennem, så er vi kommet et godt sted herhen af sådan en 100 sider, og så tænker vi, hvordan i alverden fik jeg den tåbelige idé. Fordi at det bliver fyldt med modsigelser, det bliver tungt, det bliver vanskeligt, og det bliver forvirrende, og vi kommer til at tænke, var det virkelig Guds vilje, at det gamle testamente skal være så mange mor? Adam og Eva, er det de første mennesker virkelig? Skal kvinder tie i forsamlinger? Det kan der overhovedet ikke have tvivl om. Eller er det virkelig Bibelens moralkodeks, som gælder for os? Er det her Guds direkte ord, eller er det Guds ord til mennesker, skrevet af mennesker? Jeg tror, vi alle sammen en gang imellem undrer os over Bibelen. Og i dag så er det med udgangspunkt i spørgsmål, som jeg har fået om Bibelen. Nu dør min iPad også, det ville være fantastisk. Tale om kønsroller og seksualitet, sådan som det kan være beskrevet i Bibelen. Og jeg har via kirkens hjemmeside modtaget to spørgsmål. Og det ene, det er, jeg synes, følgende to citater ud af mange eksempler er meget svært at forene sig med som moderne mennesker. Et, har kvinder ikke de samme grundlæggende rettigheder som mænd? Og så er der et bibelvers fra 1. Korintherbrev. Som i alle de helliges menigheder skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Og det andet spørgsmål, kan man ikke komme i himlen, hvis man er forelsket i en af samme køn? Og det kommer ud fra 1. Korintherbrev også. Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild, hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere, eller mænd, der ligger med mænd, eller tyve, eller griske mennesker, ingen drukkebolde, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. Og nu kommer det igen. Inden jeg går videre, så lad mig lige sige, at det er okay, hvis du tænker, her er jeg overhovedet ikke enig med Thomas. Det han siger, det er sådan, forstår jeg det ikke. Det kan godt være, at jeg er kirkens præst, det kan godt være, at jeg har læst teologi, det kan godt være, at jeg har læst Bibelen i 20-25 år, men det jeg siger er ikke lov. Det jeg siger er ikke lov. Og du er fuldstændig fri til at have din egen mening. Det, som jeg giver udtryk for i dag, det er der, hvor jeg selv er i forhold til, at jeg også har brug for at lægge arm med Bibelen. Og jeg oplever jo i mit liv, at det er en proces, som nogle gange flytter mig, og ikke så ofte flytter Bibelen. Uenighed er ikke det samme som uvenskab. Uenighed er ikke det samme som, at den her kirke ikke nødvendigvis er et sted for dig. Har jeg sagt det tydeligt, eller skal jeg sige det igen? Alle har forstået, at vi kan godt være uenige. Godt. I dagens tekst, der er vi et sted, hvor Peter, han virkelig lægger arm med Bibelen. Vi husker, at Peter, han er vokset op som trofast jøde. Og han er kommet til at tro på, at Jesus faktisk er verdens herre og frelser. Og han arbejder ihærdigt på at fortælle mennesker om den måde, Jesus han taler om Guds kærlighed på. Peter han er en af de helt centrale ledere i det, som bliver den første kirke og har betydning langt ind i kristendommen efter ham. Nu er Peter kommet tilbage til Jerusalem, og han mødes straks af de andre apostle, som er godt oprørte, for at sige det lige ud, de er hammersure, fordi de har hørt, at nu er der hedninger, som har taget imod Jesus som deres frelser og herre. Og det, som er så oprørende ved den tanke, det er jo, at de har været vant til, at dem, som de gik til og forkyndte evangeliet for, det var jøderne. Det var jøderne, som skulle høre nyhederne om Jesus. Og nu er Peter gået ind til nogen, som er ikke jøder, og fortalt om Jesus. Og de har oven i købet hørt, at han er gået ind i deres hus, og han har spist middag sammen med dem. Og hvorfor er de så sure? Jamen det er det jo, fordi at de ved, at der står i den jødiske bibel, at en jøde, som er sammen med hedninger, bliver uren. Og endnu værre, en jøde, som er sammen med en hedning, altså en ikke-jøde, som spiser den mad, en ikke-jøde har lavet, bliver også uren. Han har altså brudt loven. Han har brudt de ord, som er i deres bibel. Peter, han har syndet. Peter, han har syndet. Og så fortæller han dem om den her drøm, han har, hvor han oplever, at han beder, han falder i henrykkelse, og han ser det her syn med en dug, der kommer ned fra himlen, og på den dug er der alle mulige slags dyr og krybdyr og alt muligt andet. Det, der er på dugen, det er en skøn blanding af alle de dyr, som er i verden. Og jøderne, de er jo vant til, at de må spise det dyr, men ikke det dyr, de må spise det dyr, men ikke det dyr, og noget af det, de for eksempel ikke måtte spise, det var jo grise. Det måtte de ikke spise. Peter, han ser, at nu er det hele blandet sammen. Også nogle af de ting, han er vant til, at han virkelig skal undgå. Og Gud siger til ham, Peter, slagt og spis. Og Peter, han går i rette med Gud og siger, aldrig skal jeg spise sådan noget, for jeg har aldrig nogensinde taget noget urent i min mund, og jeg gør det ikke. Og Gud siger til ham, hvad jeg har erklæret rent, skal du ikke kalde vanhelligt. Her lægger Peter virkelig arm med Bibelen, for alt, hvad han ved og tror er Guds vilje, for han nu at vide, at det er forandret. Det er da om noget at lægge arm med Bibelen. Den første søndag i den her prædikenserie, der talte vi om, hvordan Bibelen både har en guddommelig og en menneskelig side. Vi talte om, at den kan være skrevet af mennesker under Guds inspiration, og at den er blevet til over ganske, ganske lang tid, og at den netop derfor fortjener at blive tolket ind i enhver tid. Og det kan godt være, at vi tænker, at det gør vi måske ikke. Men min påstand i dag er, at vi tolker på bibelordet hele tiden. Hele tiden gør vi det, bare ikke særlig bevidst nødvendigvis. Når jeg kigger rundt i lokalet i dag, så er det faktisk helt tydeligt, at der bliver tolket på bibelordet. Der er en hel del af kvinderne, der har fået klippet håret. Det må I ikke. Der er også en hel del af jer faktisk alle sammen, som ikke har tørklæde på, når vi sidder her i kirken og priser Gud. Ja, men rundt om hovedet, så vi ikke kan se jeres hår, så vi ikke bliver distraheret af jeres flotte hårpragt. For det er jo i virkeligheden for vi mænds skyld, at det er sådan. Det er jo også for dårligt i virkeligheden. Det er jo ikke for dårligt. Men min pointe med at køre det her frem, det er jo at sige, at vi tolker hele tiden. Egentlig måske uden at tænke over det. For hvis vi skulle tage Bibelen fuldstændig bogstaveligt, så skulle alle kvinder gøre sådan, som min mormor, hun havde aldrig en saks i håret. Og så skulle man have tørklæde på, når man gik til gudstjeneste eller gik udenfor. Vi tolker hele tiden. Her i kirken, der fylder gospelmusik rigtig meget. Og Rune, han er jo en af dem, som er kommet ind i vores kirke gennem gospelmusik. Og gospelmusikken, det var jo slavernes musik. Og derfor vil jeg godt lige knytte på ord til Bibelen og slaveri. Igen, vi tolker. Jeg tror ikke, nogen af os er uenige om, og det er der, hvor uenighed bliver til uvenskab. Vil jeg godt lige sige undtagelsesvis. Jeg tror ikke, nogen af os, for her har jeg ret. Jeg tror ikke, nogen af os er uenige om, at slaveri, det er noget skidt. Og selvfølgelig så findes slaveri jo ikke helt på samme måde, som det gjorde dengang, man hentede de sorte slaver i Afrika og sejlede dem til USA og de danske vestindiske øer i øvrigt. Men slaveri i dag, det er måske noget med underbetalte au pair-piger. Det er måske noget med piger fra Østeuropa, som vi kan køre forbi nede i Østergade efter mørkets frembrud, og så er de ved at hoppe ud foran cyklen for at sælge sig selv til os. Jeg kan stærkt anbefale at køre en tur i Pinsekirken, fordi så når man kører dernede fra om aftenen, så får man rigtig mange tilbud på vej hjem. Jeg tror ikke, nogen af os kan være uenige om, at det ikke er okay. Så slaveri, trafficking, det er jo det moderne slaveri. Men et eller andet sted, hvis vi skulle tage Bibelens ord fuldstændig bogstaveligt, så bør vi egentlig overhovedet ikke være farvet. Meget bekendt, så omtales slaveri i Bibelen 326 gange. 326 steder kan man finde omtaler af slaveri. Meget bekendt er der kun to steder, som taler om, at det er en vederstyggelighed. At det ikke er okay. Men 324 steder i Bibelen taler egentlig positivt om slaveri. Hør engang en menneskesyn, som kommer for dagen i 2. Mosebog, kapitel 21. Når en mand slår sin træl eller trælkvinde med sin stok, så de dør på stedet, så skal det hævnes. Men lever de en dag eller to, så skal det ikke hævnes. Det er jo hans egen penge, det drejer sig om. Så sådan står der jo, for eksempel. Og i 2013, så siger vi, hvad? Og jeg kunne oven i købet se nogle af jer trække på smilebåndet. Tak for det. Og på Peters tid sagde man, naturligvis, for det står jo skrevet. Men i dag, så siger vi, hvad? Både Paulus og Peter opfordrer slaver til at adlyde deres herre, også selvom den her er ond. Det er nogle af de første kirkelige ledere i det, der også er vores kirke. Adlyd jeres herre, også selv om han er ond. Slaveriet, i hvert fald i USA, fik en ende. Og det gjorde det selvfølgelig på baggrund af en voldsom krig, men jo også fordi der var nogle gode metodister, Wilberforce, Wesley, som begyndte at tale imod det her, som tog et opgør med deres religiøse bagland, fordi de ikke kunne se, at selvom slaveriet i princippet var lovliggjort af Bibelen, så har tidens gang krævet, at her tager vi et opgør. Tidens gang har krævet, at her tager vi et opgør. Og hvis vi sidder i dag og tror, at det har været let at tage det opgør i det religiøse bagland i USA, så tager vi fejl. Der har virkelig været dem, der har lyst til at brænde nogle af de her præster på bålet, som begyndte at tale om, at slaverne de skulle frigives. Det har ikke været sjovt at være præst på det tidspunkt. Bibelen, den skal som sagt tolkes. Og i den første af prædiknerne i den her prædikenserie, så sagde jeg, at for mig at se, så skal vi læse Bibelen som om, at det centrale i Bibelen, og det er for mig at se det, der hedder den lille Bibel, Johannes 3:16, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Som om, at det var graveret ind i brilleglassene. Sådan at vi ikke kunne se forbi det, og hver gang vi læste, så skulle vi se igennem det. Og det mener jeg egentlig er en rigtig god måde at forsøge at tolke Bibelen på. Sådan at den tankemåde, den tankegang, den intention, som der var med Jesus, at det spejler alt det, som vi læser i dag. I Bibelen, der finder man også et kvindesyn, som kan få enhver feminist til at koge over. Jeg tror ikke engang, man behøver at være feminist. Efter syndefaldet, hvor Adam havde spist af den forbudte frugt, som kvinden rækker ham, siger Gud til kvinden, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefyldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Kvinderne skal underordne sig. Forleden så sagde en til mig, at hun undrede sig over, at der ikke var nævnt kvinder i de mange slægtstavler i Bibelen. Men det var fordi kvinderne på det her tidspunkt er en handelsvare. Og det er tydeligt allerede ved Abraham. Han lader farao forlyste sig med sin kone. Ej, det er ikke min kone, det er min søster, du kan bare tage hende. Fordi han skulle ikke have noget klinket. Kvinden var en handelsvare, og det var endda hans egen kone. Hvis det kommer til slaver, så er en mandlig slaves værdi det dobbelte af en kvindelig slaves. Og i det gamle testamente er det tydeligt, at kvinder har overhovedet ikke rettigheder eller værdi. Det ses også i de religiøse regler omkring kvinder. Når en kvinde har født, så er hun uren i 7 dage. Men altså, hvis hun har fået en pige, så er hun uren i 14 dage. Så sådan var reglerne. Og i dommerbogen kapitel 19, der er der også en historie, som er ganske urovækkende. Her kommer der en mand til en by som fremmed. Han har sin kone og sin medhustru, det var helt almindeligt, med sig, og de overnatter hos en gæstfri mand. I løbet af aftenen, så samles byens mænd uden for huset, og de kræver at få den fremmede mand udleveret, sådan at de kan voldtage ham. Det, at de vil voldtage ham, handler ikke om seksuel nydelse. Det handler heller ikke om homoseksualitet. Det handler om at behandle en mand som en kvinde, for at gøre ham ikke menneskelig. For at vise, vi har magt, du er ingenting. Det er det, det handler om. De vil vise fremmede her i byen, de skal indordne sig. Og det er jo selvfølgelig chokerende. Men det, der for os er mega chokerende, det er jo, at den gæstfri mand siger, til mændene ude foran, I får ikke den fremmede, for i skriftens ord er det sådan, at den fremmede skal vi beskytte. Men herinde bag ved mig har jeg min datter, og hun er så ung, så hun er jomfru, hende kan I få, så I kan gøre med hende, hvad I vil. Hvis ikke det er chokerende, så ved jeg ikke, hvad det er. Et rimeligt kompromis, kunne man måske sige. Men mændene på gaden, de vil ikke have hende. Og så fornemmer den fremmede i huset jo, at han er, det er usikkert, det her. Og så tager han den beslutning, at han sender sin medhustru ud til mændene. Og hende vil de godt have. Så hende mishandler de hele natten. Og på den måde så får de andre reddet livet. Og om morgenen så forlader den fremmede huset, og han træder over trappestenen, sådan står der i dommerbogen, og siger til kvinden, som ligger der, rejs dig nu og følg med, når hun er død. Og så bliver hun lagt over ryggen på æslet, og så rejser de bare afsted, nok om hende. Det var kvindesynet. Mange steder i Bibelen. Det tager vi jo ikke helt sådan på samme måde i dag. Og Jesus, han vender op og ned på alting. Hans syn er radikalt anderledes. Meget bekendt, og det kan være, jeg tager fejl, det kan være, I må hjælpe mig, siger han ikke noget direkte, hvor han siger, at det skal ændre sig med synet på kvinder. Men han viser med sin handling i hvert fald, at noget er blevet anderledes. I Johannes 4, der taler Jesus med en samaritansk kvinde. Noget, der gør ham uren. Og mens de sidder der og taler, så bliver hun troende på ham, og hun bliver den første kristne missionær blandt ikke-jøder. Det er en kvinde. Den første, som kommer til at betyde noget for evangeliets udbredelse i Samaria, ude hvor det ikke er jøder. Hvem er de første til at bevidne den mest centrale begivenhed i hele kristenhedens historie? Opstandelsen. Det er jo kvinderne. Og jeg joker nogle gange med, så er de også sikre på, at det bliver spredt sig som en løbeild ud over hele landet. Men de første, der ser opstandelsen, det er kvinderne. Fordi her skal Gud bruge nogen, han ved, han kan stole på, nogen, som ikke bliver bange og stikker af, og det gør mændene jo rigtig, rigtig tit, og det ser man jo i mødet, når Jesus, han som opstanden, møder disciplene, de bliver jo bange og alt muligt. Kvinderne, de er okay, de accepterer det, som er nævnt. Slaver, kvinder, nu til sex i Bibelen, og igen håber jeg, at I har set, at vi tolker hele tiden. Nogle gange, og det hører jeg faktisk rigtig tit, så hører jeg præster og gode kristne tage sig til hovedet over den seksualmoral, som er i dag, ikke mindst baseret på nogle af de her reality-tv-shows, som er på tv. Og jeg hører oven i købet nogle af dem sige, vi skulle tilbage til den seksualmoral, som er i Bibelen. Vi skulle tilbage til det. Og hver gang jeg hører det, så tænker jeg, det er jeg ikke så sikker på, I mener, tænker jeg. For i Bibelens univers, der var det helt normalt, at man havde flere koner, for eksempel. Kong Salomon, han havde 700, og dertil 300 elskerinde. Jeg bliver træt bare ved tanken. Hvis man var barnløs, så blev man nødt til at være kreativ. Ingen børn, intet socialt sikkerhedsnet. Og for eksempel så tager Lots døtre, som han jo også lige tilbyder nogle fremmede, at de kan gøre med, hvad de vil, initiativ til at få børn ved at drikke deres far beruset og sørge for at blive befrugtet af den vej. Igen. Vi siger, hvad? Hvad? Men i Bibelens univers, der gælder alle knep, når det kommer til barnløshed. Barnløshed er en katastrofe. Alle knep gælder. Men det er jo ikke det, vi vil håndhæve i dag. Abraham og Sara, Gud har lovet Abraham, dit folk skal blive mangfoldigt. Lige så mange som himlens stjerner, jeg vil gøre dig til et stamfar for verdens folk. Men det går ikke helt så hurtigt. De tror nok, når Gud har sagt noget, så er det sådan. Men det er det ikke. Og Abraham og Sara mister tålmodigheden. Og Sara, hun tvinger deres trælkvinde Hagar til at, i bibelsk forstand, ligge med Abraham. Og det kommer der jo et barn ud af, som Sara tager og gør til sit eget. Der er lige pludselig en rugemor, som bliver tvunget til at være rugemor. Og da Sara så bliver gravid med Abraham, jamen så bliver Ismael, og alle reglerne bliver brudt igen, så bliver han sendt ud i ørkenen sammen med sin mor, så kan de bare møde den sikre død derude, for nu er de lige pludselig i vejen. I Gamle Testamentet, der er utroskab også forbudt, kan man sige. Men det her forbud handler ikke om, at det er moralsk forkert. Det handler om, at utroskaben krænker mandens ejendomsret over kvinden. Bud, du må ikke bryde et ægteskab, som er et af de 10 bud, retter sig i øvrigt mest mod mænd. Mænd må ikke have sex med andre mænds koner, men gerne med andre kvinder, hvis bare de ikke er gift. Gifte kvinder må ikke have sex med andre mænd end deres ægtemand. Til gengæld så har de også krav på det. Nu bliver det lige pludselig kompliceret, ikke? Der er ingen tvivl om, at når vi kommer til seksualmoral, så tillader vi os at tolke på Bibelens ord. Der er ingen af os, der lever efter det her ord for ord i dag. Vi kan ikke tale om seksualmoral, uden også at berøre emnet homoseksualitet. Og det er selvfølgelig også, fordi det er noget af det, som jeg bliver spurgt om. Og igen, jeg siger det igen, det er okay, hvis vi bliver uenige her. Det er ikke det samme som uvenskab. Bibelstederne, som særligt diskuteres, når det handler om homoseksualitet, det er 1. Mosebog 19, ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra. Det er 3. Mosebog 18, 23, 3. Mosebog 20, 13. Det er fra Nye Testamentet Romerbrevet 1, 26, 27. Det er 1. Korintherbrev 6, 9, 10 og 1. Timotheus brev 1, 8-11. I må gerne få listen af mig senere. Det, jeg gerne vil lægge ind i debatten, er, at hvis vi skal tolke de bibelsteder, som taler om homoseksualitet, så er der nogle ting om den kontekst, som Bibelen er skrevet ind i, som vi skal vide. Jeg kan godt se, hvad der står, og når man læser ordene helt ud af kontekst, så er jeg ikke i tvivl om, at det, der står, så vil det være utrolig svært at acceptere homoseksualitet, hvis vi skal tage Bibelens ord bogstaveligt. Det er ikke så kun i tvivl om, at hvis vi skal tage det fuldstændigt, som det er skrevet, så er det meget, meget vanskeligt. Men som jeg siger, så har Bibelens ord krav på at blive tolket, og igen i lyset af det her graverede skriftsted om Jesu kærlighed i brilleglasset. Og det er jo det, jeg mener, og du er velkommen til at mene noget andet. Og når vi tolker, så skal vi se på, hvilke kulturer og normer, som er gældende ind i den situation, hvor det her det er skrevet. Det her det er jo en diskussion, som er stor i folkekirken, i kirkeligheden i Danmark. Folkekirken har tilladt, at vi vil gerne udføre kirkelige vielser af homoseksuelle. Metodistkirken slås med det her på verdensplan. Der er vi fuldstændig delte, og det er sådan, at en metodistpræst må ikke vie to mennesker af samme køn, og der må ikke finde en handling, som ligner et bryllupssted mellem to mennesker af samme køn i en bygning ejet af en metodistkirke. I øjeblikket så er alle vores biskopper samlet til biskopsrådsmøde i USA, og et af de helt store emner, som virkelig diskuteres i de her dage, det er, hvorvidt kirken skal retsforfølge en af kirkens egne biskopper, som for nylig viede to mænd i Alabama. Og ud fra de ting, som siver fra det møde på nettet, så kan jeg roligt sige, at bølgerne går højt, uenigheden er stor, og jeg er ikke sikker på, at det lykkes at diskutere uden at blive uvenner. Så det er et smertens issue, også i vores lille kirke. Så er det sagt. Men i Danmark, hvis vi kigger til Aarhus Universitet, så er der en lektor deroppe, Anders Klostergaard Petersen, hans far er jo et professor her i Odense, har været her og holdt foredrag. Og han er på banen med et par meget relevante oplysninger, mener jeg. Han siger, det moderne kærlighedsforhold, hvad enten det er mellem to af samme eller forskellige køn, er en kulturel nyhed. Det forudsætter to ligeværdige parter, som har valgt at dele liv. Og den konstruktion, den kendte man ikke i antikkens verden, som jo er Bibelens verden, hvor relationen mellem mennesker var organiseret ud fra et magtprincip, hvor den ene part var den anden underlegen. Og det galt også i forholdet mellem mand og kvinde. Og det tror jeg, Anders Klostergaard har fuldstændig ret i. Den konstruktion, som vi i dag kalder parforhold, hvad enten vi er gift eller bare lever sammen, den fandtes ikke. Med andre ord, så siger Klostergaard, at det ligeværdige forhold mellem to voksne mennesker, som elsker hinanden, det kan ikke sådan 100% være omfattet af Bibelens skrifter. Og så er det uanset, om det er mellem en mand og en kvinde, eller mellem to af samme køn. Jeg forstår, hvad han siger. Og når jeg læser teksten om ødelæggelsen af for eksempel Sodoma og Gomorra, så læser jeg bestemt også personligt aspektet om overgreb ind i beretningen. Personligt så opfatter jeg teksterne fra Paulus med samme fortegn, netop fordi forholdet mellem mennesker, som var bestemt af magt, populært sagt kan man sige, den, der havde magten, havde også retten til på et hvilket som helst tidspunkt, det ville passe den, der har magten, at penetrere sin undersåt. Det handler ikke om sex, det handler om udøvelse af magt, som jeg læser det. Og når vi læser Bibelen, så bør den jo netop, mener jeg, forstås gennem Jesu lære og eksempel. Og i lyset af Jesus skal vi se alt. Jeg har forgæves let efter udsagn om homoseksualitet hos Jesus, men jeg finder ikke noget sted, hvor han taler om det direkte. I den teologiske verden, der taler man om et begreb, og jeg ved godt, nu er det ved at blive langt her, men vi skulle omkring alt det andet. I den teologiske verden, der taler vi om et begreb, som hedder progressiv åbenbaring. Det handler om, at Gud ikke er færdig med at åbenbare sig, eller sine sandheder blandt mennesker. Redaktionen af Bibelen er afsluttet for mange, mange år siden, men Gud er ikke færdig med os. Gud åbenbarer sig stadigvæk for os, og derfor er vi nødt til at indse, at der også er udvikling, mener jeg, i vores forståelse af Gud, også efter Bibelens afslutning. Peter, som jeg talte om til at begynde med, er en god historie, et godt eksempel på det. Vi ved, Peter han er vokset op som jøde. Vi ved, alt det, han ser foran sig, det har han viden om, at der i skriften står, det skal han holde fingrene fra. Men alligevel indser han der, at noget er sket. Vi kan godt flytte os på det her punkt. Når det kommer til slaveri, så kan vi godt se, hvad der står i Bibelen. 326 steder, 324 taler for slaveri. Men vi ved godt, at vi er nødt til at flytte os. Noget er sket. Tiden er forandret sig. Når det handler om kvinderne, som bare skal tie stille og ikke må klippe deres hår og skal have tørklæde på og skal underordne sig manden, så oplever jeg i hvert fald, at noget er sket. Og det har jeg intet imod. Det synes jeg er godt. Det synes jeg er positivt. Jeg synes naturligvis, det er egentlig også helt fint, at kvinderne kan stemme på tirsdag. Det har der ikke noget imod. Jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig god ting, at det er blevet sådan. Så igen, Bibelen siger et, men udviklingen, tiden fordrer noget andet. Når vi taler om det her med de homoseksuelle, så er det for mig at se helt utrolig vigtigt at forstå, og det siger Metodistkirken også, at et hvert menneske skal mødes med kærlighed, respekt. Kærlighed og respekt. Et hvert menneske er under Guds kærlighed. Ingen undtagelser. Jeg mener personligt, at tiden er inde, men det er min mening, og du må gerne være uenig. Jeg mener personligt, at tiden er inde til at tage en snak om ikke vi er der, hvor vi burde kunne acceptere homoseksuelle ligeværdigt på en lidt anden måde, end det vi gør i dag. Det er min mening. Når det så er sagt, så har jeg valgt at blive præst i en metodistkirke. Jeg har valgt at have en metodistpræstekjole på, og det betyder naturligvis også, at I kan regne med, at sådan som kirkens regler er, det respekterer jeg. Personligt har jeg en anden holdning, men jeg respekterer de regler, som kirken har sat. Og det kan I regne med. Det er et løfte, som jeg giver jer. Men diskussionen, synes jeg, er træls. Jeg synes, den er svær, og jeg synes, den er vanskelig. Da jeg var ung og ikke kendte nogen homoseksuelle, så synes jeg, det gav sig selv. Men nu kender jeg nogen homoseksuelle. Nu møder jeg nogle mennesker, som jeg synes er fantastiske. Nogle mennesker, hvor jeg ikke kan sige, at deres liv er forkert, eller anderledes, eller mindre rigtigt end det liv, jeg lever. Det kan jeg ikke sige. Og et eller andet sted smerter det mig, at vi ikke bare kan sige, at jeres liv er lige så fint som vores. Men det er min personlige holdning. Jeg lover jer at være loyal mod de løfter, jeg har givet, dengang jeg blev ordineret. Og nu vil jeg ikke sige mere om det andet end, at uenighed, det er okay. Vi bliver ikke uvenner. Og hvis du tænker, det er chokerende det her, jamen, så er det det. Men det er ikke fordi, at jeg synes, at din holdning er træls. Jeg respekterer også holdninger, som går mig imod her. Skal vi bede sammen? Kære Gud, tak for, at din kærlighed gælder alle mennesker. Vi beder om, at du vil hjælpe os til at være åbne. Åbne over for alle mennesker, som vi møder på vores vej. Vi beder os også om, at du vil hjælpe os til at holde fast i de værdier, som vi har, og som vi antager er dem, som gælder og er rigtige. Når det er sagt, Gud, så beder vi, hvad enten vi står på den ene eller den anden side af den her diskussion, at vi må kunne lytte til hinandens argumenter, at vi må kunne prøve at sætte os ind i hinandens argumenter, og måske overveje, om vi selv skulle flytte os, uanset hvorfor en af siderne af diskussionen, vi står på. Gud, der hvor det er svært, fordi vi gerne vil tage dit ord alvorligt, der beder vi, at du hjælper os til at se hele historien. Og vi beder, at du hjælper os til at møde mennesker, sådan som du møder mennesker. Gud, tak for, at livet kan være fuldt af dilemmaer, og vi nogle gange virkelig skal tænke tanker, som udfordrer os. Vi beder om, at vi først og fremmest må være et sted, må være mennesker, som tager Gud og mennesker alvorligt, og møder mennesker der, hvor de er. Med kærlighed, med respekt. Amen. Så langt, så godt. Eller noget. Vi skal synge sammen. Og når vi har sunget sammen,